Եթե արդարության ու պատվազգացության ճանապարհով գնալու լինես ու աշխատես ամեն բանի բարությամբ պատասխանել, քեզ վախկոտ կանվանեն ու քեզ հետ կվարվեն իբրև շան հետ, բայց եթե դու ինքդ ուրիշների հետ վարվես իբրև շների, հենց առաջուց առանց մտածելու անգամ, թե իրավացի կամ անիրավ տեղը, քեզ քաչ կանվանեն ու արի, ամեն բան կհաջողվի քեզ ու դյուցազն կլինես դու. Այդպես լավ կլինի։ Հետևյալ առավոտը սայլատան հետևում ձյունի մեջ կանգնել էր նա ու դեպի հելենինթալի կողմն էր նայում, որտեղ մի տխուր հուղարկավորություն էր պատրաստվում։ Երկու անգամ ախոր գնաց, որ ծառաներին պատվիրի սահնակը լծել, ու երկու անգամն էլ խոսքը կոկորդումն էր մնացել։ Ու այժմ նա կանգնել էր այնտեղ, ձեռքերը ծալած նայում էր, ինչպես սպիտակածածկ դաշտի միջով մի սև երկար օցանման գիծ էր բացվել, որ ավելի ու ավելի փոքրանում էր, ու վերջապես անտառի հետևում անհայտացավ, որովհետև հելենինթալի գերեզմանատունը բավականին հեռու էր ընկած, քաղաքի ճանապարհի վրա։ «Ինչքան լավ կլիներ», մտածեց նա, «եթե նրան էլ երեք եղևնիների տակ թաղեին. այն ժամանակ մայրիկս լավ հարևան կունենար»։ Նա սարսափեց, որովհետև կայծակի արագությամբ սկսեց երևակայել, թե այդ դեպքում ինչպես նա գարնանային երեկոները ամեն օր Էլզբեթի հետ կարող էր պատահել։ Չէ՞ որ նա էլ կգար այցելելու իր մոր գերեզմանը, ինչպես որ ինքը։ «Բայց հենց այսպես լավ է, ինչպես որ է», ասաց ինքն իրեն։ «Ինչպես կարող էի սիրտ անել նրան երեսին նայել. ես, որ գիշերները դարան եմ մտնում ճանապարհներին, որ իմ անպիտան քույրերին մարդու տամ»։ Այդ միջոցին իսկույն վրա պրծան երկվորյակները շնչասպառ։ Նրանք ամբողջ մարմնով դողում էին ու կարծես խոսք էին որոնում։ «Ինչ կա»։ Գրետեն գլուխը պահեց նրա ուսերի հետևում, իսկ Կետեն խոր շունչ քաշեց, նման մի երեխայի, որ ուզում է լաց լինել։ «Նրանք եկել են»։ Թոթովեց նա, ու ապա երկուսով սկսեցին հեկեկալ։ «Լավ», ասաց Պաուլը ու համբուրեց նրանց։ «Դու չես ուզում ներս գալ»,  ասաց Կետեն ծծելով գոգնոցը։ «Որտեղ տեսակ նրանց»։ «Նրանք հայրիկի հետ խոսում են»։ «Ահ, այդ արդեն այլ բան է»։ «Գնացեք ձեր սենյակը, ես իսկույն կգամ»։ «Ու այդ ամենը ի՞նչ գնով»,  մրմնջում էր նա, նայելով քույրերի հետևից։ Ապա մի հայացք էլ նետեց դեպի հելենինթալ ու դիմեց դեպի սայլատուն, որտեղ կանգնած էր Սև Ջուզեն։ «Ժամանակն է այժմ, որ դու կյանք առնես», ասաց նա, շոյելով նրա սև մարմինը։ «Մենք պիտի լավ աշխատենք, անխոնջ ու անհանգիստ, դու և ես, եթե դրանց օժիտ տալ ենք ուզում»։ Երբ տուն մտավ, հոր բարձրագոչ ձայնը ականջին կպավ։ «Հետաքրքիր է, տեսնեմ նրանք իրենց ինչպես կպահեն»,  ասաց նա ու ականջ դրեց։ «Այո, պարոններ, նա անպիտանի մեկն է, անպիտան էլ կմնա. ինչ որ ես հոյակապորեն ու մեծ ծրագրել եմ, նա իր մանրավաճառի ու փոքր եղանակով է կատարում միայն. սիրտս ուզում է դուրս գալ մարմնիցս, երբ տեսա, թե նա ինչպես մեքենայի չորս բոլորը շուռում ուռ է գալիս, առանց բան հասկանալու, ու տնտեսությունն էլ օրեցօր ետ է գնում. Օ, պարոններ, տեսնում եք, ես այժմ լոկ մի հաշմանդամ եմ, մի խեղճ, կորստի մատնված հաշմանդամ. բայց կառավարության ղեկը եթե էլի ձեռքս անցներ, հազարներ կհանեի գետնից, ինչպես Վանդերբիլդը, այն ամերիկացին, որի կենսագրությունը ահա այս օրացույցի մեջ այդքան խրատիչ եղանակով նկարագրված է»։ «Չեք կարող միթե դարձյալ ձեր աթոռից վարել բոլոր գործերը»,  հարցրեց Ուլրիխի ձայնը։ «Նո, պարոններ, տեսեք իմ արտասուքները. ես այդ արցունքները թափում եմ ամենաանշնորակալ, ամենաանխոհեմ որդու վրա, որ աշխարհում գոյություն ունի. այս օրացույցի մեջ մի որդու պատմություն կա, որը անապատի մեջ ծարավից մեռնող իր ծնողների համար կյանքի վտանգով ավազակների ձեռքից մի քիչ ջուր է խլում ու տանում նրանց տալիս. բայց ինչ է անում սա, իմ որդին»։ «Պարոններ, որովհետև այստեղից չեմ կարող վեր կենալ, որ ձեզ գոնե մի բաժակողի առաջարկեմ, չամանի ու կոճապղպեղի օղի, որ ես այդքան սիրով խմում եմ։
«Մի ուրիշ անգամ գալերուս կբերենք ձեզ»,
հավատացրեց Ֆրիցը։
«Ո, ինչու աստված ինձ էլ երկու այդպիսի որդիք չի շնորհել, ինչպես դուք եք. Տեսեք, նա ինձ երբեք բան չի հարցնում. Խոհանոցը փակում է առաջս. Զարմանում եմ, որ ես դեռ քաղցածությունից չեմ մեռել. Բայց դե դուք նրան երեխայությունից գիտեք, չէ՞ որ նա միշտ մռայլ նենք մարդու մեկներ»։
«Ո, այո, նա իր մեջ միշտ ինչ-որ մի կատաղի անզուսպ բան ուներ»,
ասաց Ուլրիխը։
«Ու ատրճանակներով ու մտրակներով էր գործում»,
վրա բերեց Ֆրիցը։
«Մանավանդ հետևից»։
«Մանավանդ հետևից, ահա, դա նրան շատ հարմար է գալիս, դա հենց նրա ձևն է»։ «Ո, պարոններ, ուրիշին հոր փորողը ինքը մեջը կընկնի, ասում է մի առած այս օրացույցի մեջ, ու եթե երկինքը ինձ մեկ էլ առողջացնի, այն ժամանակ կտեսնեք, թե ես ինչպես վրեժ կհանեմ, նախ այն սրիկայից, այն հրդեհաձիքից, այն ստահակից, որ իմ ամբողջ դժբախտությանս իսկական պատճառն է, և ապա իմ պարոն որդուցս, որ իր հորն այդպես վատ է նայում. Պիտի նրան ժառանգությունից զրկեմ, ագարակից դուրս վռնդեմ. իրավացի չեմ լինի, եթե այդպես վարվեն, պարոններ»։
«Բոլորովին իրավացի», հայտարարեցին երկուսով։
«Բարև ձեզ», ասաց Պաուլը առաջ գալով։ Երեքով էլ տեղներում սարսափեցին։ Հայրը վախկոտ կերպով կծկվեց իր բազմոցի մեջ, նման մի շան, որ ծեծից է վախենում։ Եղբայրները շատ հուզված ու խոնարհված մեկնեցին ձեռքերը ու խնդրեցին ամեն բան մոռացված հաշվել։
«Ինչու՞ չէ», ասաց նա իր զայրույթը զսպելով։ «Այժմ դու քո իսկական ճանապարհը գիտեք»։
Երբ երկու եղբայրները աղջիկների ձեռքը խնդրեցին, ծերունի Մայ Հոֆերի մեծամոլության տենչը էլի բռնեց նրան։
«Պարոններ»,
ասաց նա, ձայնը կոկորդի մեջ սեղմելով, որպեսզի ավելորդ վայելու չնչի։
«Ձեր առաջարկությունը, ինչ խոսք, որ ինձ համար մեծ պատիվ է. Բայց ես չեմ կարող դրան այոյով պատասխանել. Նախ ընտրում եմ ձեզ, որ ինձ կատարյալ երաշխավորություն տաք, որպեսզի իմանամ, թե ինչ է լինելու իմ աղջիկներիս ապագան. Իմ աղջիկներս իրենց գեղեցկությամբ, սիրալիրությամբ, ինչպես և անբից առաքինությամբ, փայլուն ապագայի համար են ստեղծված. ես նրանց այնպես խնամքով եմ մեծացրել ու այնպես սիրով պահպանություն արել, որ իմ հայրական սիրտը չի կարող բճռել, նրանց դուրս թողնել առանց այլևայլության»։ Ու այդ եղանակով պորոտախոսում էր նա, մինչև որ Պաուլը հանգիստ կերպով ասաց. «Թող, հայրիկ, խնդիրն արդեն վերջացել է»։ Ու նա լռեց, ներքուս չափազանց բավական, որ այդպիսի մի փայլուն ճառ է ասել։ Ճաշից հետո քույրերի առանձնասենյակը գնաց ու ասաց նրանց. «Երեխեք, մի հայր մեր ասացեք. տիկին Դուգլասին թաղեցին այսօր»։ Քույրերը նայեցին նրան իրենց մեծ ուրախությունից փայլող աչքերով, ու նրանց շրթունքներով մի երազանման ժպիտ անցավ։ «Չհասկացաք ինձ»,
հարցրեց Պաուլը։
«Այո»,
ասացին նրանք մեղմությամբ ու սարսափեցին ու իրար կպան։ Կարծես ճիպոտից էին վախենում։ Նա մենակ թողեց նրանց իրենց բախտի հետ, ու ինքը դուրս եկավ պարզ ու սառը ձմեռվա դաշտը։ «Ինչպես բացատրել, որ այժմ բոլորն ինձանից վախենում են»,  մտածեց նա, ու ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ եմ ասում ես։ Նույն օրը նա գրեց վարպետին, որ առավոտը գա, աշխատանքը վերսկսի։ Նույն շաբաթվա մեջ Հալքը ընկավ սառած դաշտերում, ու այդպիսով գործի հաջողությանը մեծ զարկ տվեց։ Մարտի սկզբներին մի ուրբաթ երեկո Սև Ջուզեն արդեն բոլորովին պատրաստ կանգնեց իր նոր տարազով։ Հետևյալ առավոտը կացան պիտի փորձեին, դրա համար էլ սայլատան պատերի մոտ արդեն դարսված, պատրաստված էր հարկավոր փայտն ու քարածուխը։ Անքուն կերպով շուռումուռ էր գալիս Պաուլը իրան կողնի մեջ։ Ծանր, անտանելի ծանր էին անցնում ժամերը։ Ծանր տանջանքների մի ամբողջ հավիտենականություն կար կարծես կեսգիշերվա ու արշալույսի մեջ։ «Արդյոք սա պիտի կենթանանա»։ Ժամը մեկը խփեց, ու Պաուլը այլևս չկարողացավ համբերել։ Հագնվեց
ու լապտերը ձեռքին դուրս եկավ դեպի խոնավ սառը բակը։ Քամին խփում էր նրա շորերին, ու մանր անձրևը նրա երեսին։ Մութ սայլատնից նրան էր նայում սև ջուզեն, կարծես բարկացած, որ գալիս են իր վերջին հանգիստը խանգարելու։ Ճրակի լույսը ուրվականի ստվերներ էր առաջ բերել բակում, որոնք վայրի պարով խաղում էին նրա աչքերի առաջ։ «Արդյոք զարթնեցնեմ վարպետին»,  մտածեց Պաուլը։ «Ոչ, թող նա քնի. Ես ուզում եմ միայն ինձ համար լինի առաջին ուրախությունը, կամ առաջին ցավը»։ Շառաչելով քարածուխը թափվեց սև կրակարանը։ Կապտավուն մի բոց դուրս եկավ, լեզուներ կազմեց չորս կողմը, ու շուտով կարմիր փայլը բռնեց ամբողջ տարածությունը։ Աղոտ կերպով փայլում էր պատից կախված ճրակը, կարծես նախանձելիս լիներ այդ տակ ուրախ կրակին։ Պաուլը նստեց քարածուխի կույտի վրա ու դիտում էր բոցերի այդ խաղը։ Կրակարանի դուռը սկսեց շիկանալ, ու երկաթի փտած կտորները ժանգաձև վայր թափվեցին։ Պաուլը իր սրտի բաբախյունը լսում էր, ու երբ ուզում էր ձեռքը կրծքին դնելով մի փոքր հանգստացնել սիրտը, այնտեղ կրծքի գրպանում զգաց Էլզբեթի սրինգը։ Աշխատանքը վերսկսելու օրը սրինգը ընկած էր եղել լոկոմոբիլի վրա, ու Պաուլը վերցրել դրել էր գրպանը։ Այդ օրվանից շարունակ գրպանումն էր պահում։ «Արդյոք սա էլ պիտի սովորեմ ածել»,  հարցրեց նա, մինչև այժմ ձեռք բերածի համար երկչոտ կերպով ուրախանալով։ Սրինգը դրեց բերանին և ուզում էր փչել։ Րոպեները անսահմանորեն դանդաղ էին անցնում, ժամանակը մի կերպ պետք է աննկատելի դարձներ, բայց նրա դուրս բերած հնչյունները ճչող ու աններդաշնակ էին, ու ոչ մի եղանակ չէր հաջողվում։ «Չէ, էլ չեմ կարող սովորել»,  մտածեց նա։ «Ինչ որ ինձ համար եմ անում, չի հաջողվում. դա արդեն օրենք է իմ կյանքի համար. ուրիշների համար պիտի ցանեմ, եթե ուզում եմ հնձել ինձ համար»։ Բայց եվ այնպես սրինգը դարձյալ շրթունքներին դրեց։ «Ինչքան լավ կլիներ, եթե ես արվեստավոր դարձած լինեի»,  ինչպես որ Էլզբեթը գուշակել էր։ «Փոխանակ այստեղ մեքենաներ տակացնելու»։ Հուզմունքի մի սարսուռ անցավ նրա մարմնով։ «Արդյոք պիտի կենթանանա»,  մի նոր գոռացող հնչյուն դուրս բերեց նա սրնգի միջից։ «Չէ», ասաց նա, «սա իմ բանը չէ. սիրելն ու սրինգ ածելը ուրիշներին պիտի թողնեմ»։ Ու այդ րոպեին սև ջուզեի ներսում բարձրացավ մի խորհրդավոր երգ, որ այդքան տարիների ընթացքում հավատարիմ կերպով նրա հիշողության մեջ էր մնացել։ Կարծես բախտի քույրերն էին հացենու տակ երգում։ «Ահ, սա ավելի լավ երաժշտություն է»,  բացականչեց նա վերցատկելով ու սրինգը մի կողմ նետեց։ Երկաթե դուռը գորգռում էր, շիկացած կրակի մեջ ածուխինո շեղջեր լսվեցին, թիակը շառաչելով թռավ մեքենայից։ «Տնեցիք հիմա կզարթնեն»,  ասաց նա մի րոպե սարսափած։ «Բայց թող զարթնեն, թող զարթնեն, չէ որ նրանց բախտի, նրանց ապագայի համար է»։ Մեքենայի երգը գնալով ավելի բարձր ու ավելի բարձր էր հնչում, ու նրա վրա հանկարծ այնպիսի մի ոգևորություն եկավ, որ նա բարձր սուլել սկսեց։ «Ինչքան լավ է հնչում այսպես, մենք լավ երաժիշտներ ենք, չէ՞, ջուզե»։ Ծխնելույզից սև գոլորշու ամպեր էին, որ վեր էին բարձրանում, որոնք հովանոցի պես կտուրի տակ տարածվում էին։ Պտուտակներից մեկը կարծես մի մեղմ ճչան ձայն հանեց, ու մի ճերմակ շոգի ամպ վեր թռավ, որ արագությամբ սև ծխի հետ միացավ։ Ճիչը ավելի ու ավելի բարձրանում ու շոգեչափը ավելի ու ավելի բարձր էր ցույց տալիս։ «Այժմ արդեն ժամանակն է»,  դողդոջուն ձեռքերով կպավ նա լծակին։ «Մի ոստյուն, մի ճոճում»,  ու անիվը փոթորկվելով, կարծես հոգիներից քշված, սկսեց իր պտույտը։ «Հաղթություն»,  «կենթանի է»,  ապրում է»։  «Այժմ թող գան, թող լսեն»։ Նրա ձեռքը պինդ դրած է շոգեսուլոցի լեզվակին, ու շոգու աղաղակը լուրգ գիշերվա մեջ հայտարարում է։ «Ես կենթանի եմ, ես ապրում եմ»։ Նա ծալեց ձեռքերը ու մեղմ մրմնջաց։ Ու մայրիմ, դու տեսած պիտի լինեիր։ Ու երբ նա այս խոսքերը արտասանեց, նրան թվաց, թե հանկարծ, որ այս էլ ավելորդ է, որ դրա մեջ էլ թաքնված է մահը ու շշնջում է նրա ականջին. «Դու կմեռնես, դու կմեռնես առանց ապրած լինելու»։ «Ես դեռանելու շատ բան ունեմ», ասաց նա խոնավ աչքերով։ «Նախ ուզում եմ քույրերիս բախտավորեցնել, որովհետև եթե աղքատ մնան, անսիրտ կերպով կվարվեն մարդիկ նրանց հետ. Ապա ուզում եմ ագարակը պերճացնել, փառավորեցնել, թող այն ժամանակ նա գա»։ Ու նրա չորս կողմի սև ամպերի նման նրա հայացքների առաջ ելան բարձրացան հոգսի, ստերկության, տառապանքի տարիները։ Տան ծառաներն ու կենողները քնած աչքերով հետսհետե Երևան եկան սայլատան դռան առաջ։ Երևացին և քույրերը, որոնք ծխի ու բոցերի փայլի տակ վախեցած իրար էին սեղմված, կարծես մի ցողունի վրա բուսած երկու դժգույն բարդեր լինեին։ «Այստեղ ձեր ապագան է պատրաստվում, դուք, խեղճեր», մրմնջաց Պաուլը նրանց նայելով։ Երբ վարպետը եկավ գործի գլուխն անցավ, Պաուլը գնաց հոր ննջարանը։ «Հայրիկ», ասաց նա համեստորեն, թեև հպարտությունից ուռել էր նրա սիրտը։ «Լոկոմոբիլը արդեն կարգի է բերված. հենց որ հողը ազատվի սառույցից, աշխատանքները կարող ենք սկսել»։ Ծերունին պատասխանեց. «Հանգիստ թող ինձ»։ Ու շուռ եկավ մյուս կողմը։ Երբ հետևյալ օրը լոկոմոբիլը դուրս բերին, սայլատան շեմքին մի ճռռոց լսվեց։ «Անիվների տակ մի բան է մնացել», ասաց վարպետը։ Պաուլը նայեց, տեսավ, որ այնտեղ ընկած էր ջարդուփշուր եղած Էլզբեթի սրինգը։ Մի դառը ժպիտ անցավ նրա դեմքով։ Կարծես ուզում էր ասել. «Այժմ արդեն իմ ունեցած վերջին բանս էլ քեզ զոհ բերեցի. այժմ կարող ես գոհ լինել ինձանից. դու, անգութ հոգս»։ Այդ օրվանից նրան թվում էր, որ Էլզբեթի ու իր մեջ եղած վերջին կապն էլ կտրվել էր։ Էլզբեթին էլ նա կորցրել էր, ինչպես իր երազները, իր հույսերը, իր արժանիքը, իր սերը։ Աղմուկ աղաղակով դուրս բերին սև ջուզեին դեպի ճահիճը։